Свои першыя великопостные рэкалекцыі папа Франтішак вырашыў правесці па-за межамі Ватыкана. Яны адбудуцца 9-14 сакавіка ў мястэчку Арэчча, недалёка ад Кастэль Гандольфа, прыкладна ў 30 кіламетрах ад Рыма. Пантыфік, а таксама іншыя ватыканскія іерархі размесцяцца ў доме боскага настаўніка, які з'яўляецца установай манаскай супольнасці святога апостала Паўла. Побач з гэтым месцам знаходзіцца возера Альбана і лес. Паводле намесніка кіраўніка залы друку апостоль сталіцы ксяндза Чыра Бенедыціні, рашэнне святога айца правесці рэкалекцыі па-за Ватыканам звязана з яго езуіцкай духоўнасцю. Ён нагадаў, што члены таварыства Езуса праводзяць час рэкалекцый па-за месцам, у якім пражываюць. Так працягне рабіць і папа Франтішак. Правядзе велікапостныя рэкалекцыі для святога айца і ватыканскіх іерархаў ксёндз Анджэла де Данатіс, духоўны кіраўнік папскай вышэйшай духоўнай семінарыі ў Рыме, якую Франтішак наведае 28 лютага.